pyhää sanaa. Luemme apostel Paulusen kirjasta Kolossalaisille. Me luemme ensimmäisen päätykki 23. salmista kuni 25. salmini. Kui te aga jääte ususse hästi rajatuina ja kindlaina, ega lase endid ära pöörata evangeeliumi lootusest, mida te olete kuulnud ja mis on kuulutatud kõigile loodule taeva all, mille teenijaks mina, Paulus, olen saanud. Nüüd ma olen rõõmus oma kannatamistest teie pärast ja mis mul veel puudub Kristuse viletsusest, selle ma täiendan oma lihas tema ihu heaks, mis on kogudus, kelle teenijaks ma olen saanud Jumala korralduse järele, mis minu kätte on usaldatud, et teile täieliselt kuulutada Jumala sõna. Aamen. Tänases kirjakohas on sõnad, mis tõusevad kui tumedad pilved meie usuelu taevale. Need sõnad on sõnad kannatustest ja viletsustest. Kuid Jumala püha vaim on ometi asetanud ka nendesse tumedatesse pilvedesse vikerkaare. Ja apostel võis selle tõttu ütelda, nüüd ma olen rõõmus oma kannatamistes. Kannatused ja kiusatused, need on teema, mis puudutab iga inimest. Ei ole kedagi, kes oleks nende eest kaitstud. Kannatused on ühtlasi kristlase usuelu oluline lõik. Need ei ole välistatud ühekuskliku elust. Apostel oli viibinud oma mõttes ja oli viinud ka oma kuulajad Golgata mäele. Ta silmad ette oli tõusnud pilt maailma lunastajast, suurest kannatajast. Kui ta oli vaadanud valumehe kannatusele, siis ta vaatab ka oma isiklikule kannatusele. Kui pime on meie kannatuste öö, kui sinna ei paista valgus, mis tuleb Golgata ristilt. Johannese evangeeliumi 6. peatükis on jutustatud jüngritest, kes olid laevaga tormisel järvel ja on kirjutatud, ja pime oli käes ja Jeesus ei olnud veel nende juurde tulnud. Meie elu pimedad tunnid ja Kristuse lähedalule kuuluvad kokku. Kui pime on meie pimedus, kui seal puudub Jeesus. Selle kirjakoha alguses apostel ütles, et ta on Kristuse evangeeliumi suure lepitussõnumi teener. Ja 25. salmis ta nimetab ennast Kristuse ihu, see on koguduse teenriks. Ta kuulub Jumala suurde majapidamisse, milles tal on ülesanded, kohustused ja usaldus. Selles majapidamises on oma saladused, mis võivad olla mõistmatud väljaspool seisvatele isikutele. Peatüki lõpul näiteks apostel kõneleb koguduse, Kristuse koguduse lootuse saladusest. Aga siin on meie ees siis kannatuste ja rõõmu saladus. Tundub ju loomulikuna, et kannatused ja rõõm ei saa kuuluda kokku. Võiks rääkida rõõmust pärast kannatusi või rõõmust enne kannatusi. See oleks mõeldav, kuid Uus Testament asetab meile siis meie ette saladuse rõõmust kannatustes. Nüüd ma olen rõõmus oma kannatustes. Siin on siis ühendatud need diametraalselt erinevad ja lahku minevad mõisted, kannatused ja rõõm. Mis on selleks liitemärgiks, selleks sidemeks nende kahe erineva mõiste vahel? Uhke ükskõiksus kannatuste vastu, nende üleolev ja kangelaslik talumine, need ei olnud antiikses maailmas tundmatud mõisted. Vanad kreeklased pidasid seda nüüd vooruseks olla üle kannatustest. Roomlasele see oli samuti nüüd üheks niisuguseks meeldivaks omaduseks olla üle kannatustest, kuid ainult Kristus tunneb rõõmustamise saladust viletsustes. Apostel Paulus tundis seda saladust, aga kas sina ka seda tunned? Esimene ebameeldivus lööb mõne inimese ja ka mõne uskliku nii reast välja, et ta hakkab kohe ohkama ja hädaldama, kui korraga midagi ebameeldivat koputab ta uksele. Mõelgem siis apostel Pauluse kannatuse olemusele. Ta oli Jumala päästva evangeeliumi teener, kelle ülesandeks oli viia armukuulutus kõigile loodule taeva all. Ja veel oli küllalt neid, kes polnud veel kuulnud Kristuse evangeelset sõnumit. Paulus teadis seda, et ta oli Jumalast läkitatud, viima nendele evangeeliumi tõde, kes seda veel ei olnud kuulnud. Ja siis korraga ta ütleb, aga nüüd, ja nüüd on ta korraga vangis. Kas see ei ole äärmine ebameeldiv olukord? Kui su selja taga lüüakse kinni raudne uks, ja kas see ei ole tõke kõigepealt apostlile takistus ja vastukäivus suurele ülesandele? Kas see ei ole asjade halb käik ja areng selle suure ülesande suhtes? Ja kas ei oleks pidanud nüüd apostel muutuma kannatamatuks ja närviliseks, käima oma kongis rahutult edasi ja tagasi, muretsema, mis saab nüüd evangeeliumist ja üldse Kristuse tööst siin maailmas? Paulus oli teo inimene. Ta oli suure tahte ja energiaga mees, väga liikuv mees. Ja nüüd korraga on ta siis vangipuuris, aheldatud kätega. Ja ta peaks olema selles olukorras masendatud. Kas see mõnikord ei ole meile ka mõistatuseks kui nendele inimestele, kes peaksid olema kasutatavad issanda käes, Jumala riigi töös, vajalikud ja tarvitatud tööriistad, kui nende ellu tulevad raskused ja kannatused? Ja siin siis me korraga seisame olukorra ees, kus apostel ei kanna endas niisugust muretsevat või nurisevat meeleolu, ei lasku ahastusesse, kuigi seda võiks loomulikult mõelda. On teada, et näiteks Korintuse koguduse usklikud ei mõistnud seda, mis pärast kuningate kuninga teener, tema täievoliline saadik, võis sattuda niisugusesse olukorda, kus teda piitsutati, heideti vanglasse. Ja miks siis üks Jumala sulane pidi olema niisugustes kannatustes ja hädades? Võib-olla, et ka Kolossa linnas olevatel usklikel tekkis küsimusi. Kannatus on ju üldse midagi niisugust, mis toob endaga kaasa tohutult probleeme. Kui võtta piiblis kätte näiteks Iopi raamat, mis heidab teatud viisil valgust kannatuse küsimustele, Vaadake, missugune ummik seal tekkis, kui palju probleeme. Küsimusi nendele, kes olid ta ümber ja samuti tema endal. Või mõelgem profet Jeremiale, lugegem Taaveti laule. Ja korraga meie leiame, kui palju küsimusi tõstab üles korraga kannatus inimeste elus. Aga apostel ütleb nüüd, ma olen rõõmus kannatamistes. Ja miks ta siis rõõmustab kannatustes? Apostel usub seda, et kannatused ei ole niisuguseks teguriks, mis võiksid takistada teda tema ülesande täitmisel. Tema ülesande täitmine ei katke, ei ole oluliselt takistatud, vaid saab just kannatuste kaudu lõpule viidud. Paulus ei mõtle siin niisugustele kannatustele, mis tulevad maailma asjade ja sündmuste käigust, mis tabavad inimesi suuremas või vähemas ulatuses, siin kõiki inimesi, vaid siin on kõne nimelt Kristuse viletsusest. Siin on mõeldud kannatusi, mis tulevad Kristusele kuuluvusest, mis tulevad sellest, et üks inimene kuulub Jeesusele. Ja mis seda kuuluvust Kristusele otsegu kinnitavad ja pitseerivad, niisuguseid kannatusi tuleb ette iga usklikku elus. Piibel ütleb, et seda tuleb meil lihtsalt arvesse võtta. Iga ühte, kes Jumala kartlikult tahab elada, sellele tekivad raskused, tulevad tagakiusud ja ebameeldivused. Apostel Paulus Galaatia kirjas ütleb nii, et mina kannan Issanda Jeesuse arme oma ihuküljes. Mõeldud on põletusmärke, neid õudseid märke, mida vanasti vajutati orjadele, otsaesisele, millest tunti kohe ära, kellega oli tegemist. Ja Paulus summeerib kõik oma kannatused, kõik oma viletsused, tagakiusud ja hädad, mis tal elus oli tulnud, ja ütleb, et mina kannan Kristuse märke. Need on nagu tema apostli ameti tõend. Need näitavad seda, et ta kuulub Kristusele. Ta kuulub tema majapidamisesse. Need on Kristuse märgid ta elus. Ja mitmesugused valud, kannatused ja hädad tabavad siis mitte kristlasi, samuti kui kristlasi. Kuid Uues Testamendis ei ole pearõhk asetatud siis nendele kannatustele, vaid just usklikkude kannatusele, nendele kannatustele, mis on ühenduses Kristuse risti kandmisega. Kui inimesed tulid Jeesuse juurde ja rääkisid sellest, et Siiloa torni alla olid elavalt maetud seal terve rühm inimesi selle õnnetuse kaudu, siis Jeesus ütles, kui te meelt ei paranda, lähete kõik hukka. Ja me täna ei puuduta kannatuste seda osa, mis on tingitud selle maailma rasketest olukordadest, vaid meie asi siin Jumalakojas on rääkida siis Kristuse viletsusest. Niisugused kannatused peavad olema. See on usuelu paratamatus. See kuulub lihtsalt meie usuellu. Ja ilma selleta meie ei olekski usklikud, nagu Hebrea kirja 12. peatükis seda ka nöödud. Luuke evangeeliumi 24. peatükis 26. salmis on öeldud Jeesuse enda huultega, eks Kristus seda pidanud kannatama ja oma au sisse minema. On midagi, mille kohta tuleb ütelda, et see peab lihtsalt nii olema. Need Emmause jüngrid, kellele Jeesus niisuguse seletuse andis, ei oodanud seda lahendust. Nad ootasid seda, et see võõras teekäija tuleb ja ütleb, jah, maailmas on kõik asjad pahupidi, aga Kristus tuli ja ütles, nii pidi kõik olema. Nii peabki kõik olema. Rist kuulub meie ellu ja selle tõttu, et meie oleme risti inimesed. Paulus asetab Kristuse kannatuse kogu oma ainulaadses tähenduses nüüd seal, kus see tõstetakse meie silmade ette inimkonna lunastavas mõttes ja ütleb seda, et siin mitte midagi ei puudu. Mida veel oleks vaja teha inimkonna päästmiseks? Ei ole vaja mingit asendavat ega mingit abistavat kannatust Kristuse kannatuse kõrval. See töö on täielik ja lõplik, mis on vajalik ühe inimese päästmiseks. Ja meie ei ole need, kes saaksid lisada midagi veel sellele kannatusele juurde. Aga ometi ei ole saabunud veel selle maailma lõplik päästepäev. See päev, mil kogu loodu uuendatakse. Ja Rooma kirjas apostel ütleb, et seda päeva ootab siis ka kogu see loodu pikisilmi ja need ka, kellel vaimu esimesed annid on, ootavad ja ägavad seda päeva. Kuni selle päevani kestavad koguduse vaevad. Ja Jeesus ütleb, et nendel vaevadel on oma mõte. Kui meie lööme lahti näiteks Johannese evangeeliumi 16. peatüki, siis Jeesus ütleb, teie nutate ja kaeblete, aga maailm on rõõmus. Teid kurvastatakse, aga teie kurvastus muutub rõõmuks. Kui naine sünnitab, on ta meel mureline, sest tema hetk on tulnud. Aga kui ta lapse on saanud, ei mõtle ta enam ahastusele rõõmu pärast, et inimene on sündinud maailma. Jeesus tahtis ütelda, et tegemist on uue elu sünnitusvaludega. Ja kogudusele on jäetud see valu. Kogudusele on jäetud kannatused, aga nende valude taga näeb Kristus juba uue elu tekkimist. See koguduse viletsus on paratamatu. Tuleb lihtsalt läbi mitme viletsuse minna Jumala riiki, nagu apostlite tegude 14. peatükis 22. salmis möödub. Ja Tessaloniklastele ütleb apostel, et nad ei laseks endid vintsutada nendele osaks saanud viletsustes. Ja ta ütleb, sest te isegi teate, et meid on nendesse pandud. Sest ka siis, kui olime teie juures, ütlesime teile ette, et meid vaevad ootavad nõnda, nagu ka on sündinud ja nagu on teile teada. 1. Tessaloonika 3:2-5. Kui lugeda kogu uut testamenti, siis see on seal tuntud ja tuttav mõiste. Uskuda Jeesust tähendab võtta endale tema viletsused ja kannatused. Vana seaduse suurele usumehele Moosesele on antud niisugune iseloomustus, et kui ta suuremaks sai, siis ta ei tahtnud, et teda hüütakse Vaarao tütre pojaks, vaid võttis ennemini Jumala rahvaga vaeva näha, kui üürikes aja pidada paturõõmu, sest ta arvas Kristuse teotust suuremaks rikkuseks kui Egiptusema vara, sest ta vaatas tasu poole. Tema juba võttis nõlda selle tulevase Kristuse teotuse endale. Lugedes Uut Testamenti, siis me mõistame, et seal ei esitata Kristuse kannatust ja surma kui üksnes niisugust, mis meie ees toimub, vaid kui midagi niisugust, mis meid tõeliselt kaasa haarab. Ja mis meie olemasolu tegelikult hakkab kujundama ja muutma. Risti löödud ja surnud Kristus ei ole Pauluselt ainult mingi dogmaatiline mõiste, mingi teoreetiline suurus või mingi meelt ülendav vaga mõtisklus, vaid see on pea ja ihu vahelise kokkukuuluvuse reaalsus. See on kolgata kogu oma karmuses ja verdnõrretavas tõelikuses, mis meie maisele elule peab avaldama mõju. See on paik, kus meie vana olemus peab leidma surmaotsuse. Uus testament on vähem seesmine ja platooniline, rohkem ihulik ja reaalne. Paulus võis rõõmustada selle üle, et tema kannatus on Kristuse viletsus. Kristus, see tunnistab apostlile osaks saanud viletsuse omaks. Noorele Saulusele, keda Jeesus kohtas nägemusest Damaskuse teel, öeldi, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Ja Saul küsis, kes sa oled? Ja ta vastas, ma olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Aga see noormees oli kiusanud kogudust taga. Jeesus võttis selle tagakiusu otse enda omaks, mida apostel oli siis teinud koguduse vastu. Issanda tähendamissõnas suurel kohtupäeval ütleb kuningas, mis te olete mu vähematele vendadele teinud, seda olete teie minule teinud. Jumala kogudus siin maailmas kannab ja kujutab kaasajal Kristuse kannatust. Aga ta võib teha seda rõõmsa teadvusega, et Jeesus ise jagab oma inimeste janu ja nälga nende haigust, mahajäetust ja vangistust. Kõik solvangud, halvaks panu teotus ja mõnitus, mis iial osaks ei saaks usklikudel inimestele, see puudutab taevast. Keegi, kes ühe halva sõna ütleb Jumala inimese kohta, ei jää ilma tasuta selle halva sõna eest. Selle pärast ole ettevaatlik. Sa vaatad, et sinu sõna puudutab surelikku inimest, aga see viib sind Jumala kohta ette ja viib sind temaga raskesse oppositsiooni. Apostli kannatused on panus sellele, mis veel puudub Kristuse viletsusest. Siin oli nii kirjutatud. Ja mis mul veel puudub Kristuse viletsusest, selle ma täiendan oma lihas tema ihu heaks, mis on kogudus. Selle sõna valguses meie mõistame, et iga usu kannataja ja märtri viletsus on olnud lisapanus Kristuse viletsusele. Iga ajastu kogudusel on olnud oma kannatuste mõõt. Issanda kogudus on ehitatud üles jälle ja jälle uute ennast ära salgavate ja kannatavate inimeste nüüd panuse abid. Ja nii ehitatakse seda praegu ka. Nemad annavad oma osa, oma panuse, mis antud momentil on vajalik Kristuse viletsusele. Kristuse viletsus, see on midagi, mis kuulub lihtsalt evangeeliumi juurde. Ja meie ei saa seda sellest lahutada. Ikka on vaja jälle neid, kes on valmis võtma risti, kes on valmis kannatama, ise ennast ära salgama ja minema ohvri teed. Piibel ütleb seda esimese Korintuse kirja esimest peatükis 7. salmis, nõnda kui teil osa on Kristuse kannatusest, nõnda on osa teil ka troostist. Filippi kirjas apostel soovib, et ta võiks tunda Kristust, tema ülestõusmise väge, tema kannatuse osadust ja saada tema surmasarnaseks. Peab ütlema, et apostel Paulus oli üks silmapaistvaid kristlasi. Mis tegi temast niisuguse usulise suurkuju? Kas soodsad tuuled, hea tutvus, vilunud esinemisvõime ja omadused? Kas see oskus inimesi võita tegid Pauluse suureks? Paulus tõusis suureks kannatuste kaudu. Ta tegi kokkuvõtte esimese Korintuse kirjas ja ütles, ma olen rohkem vaeva näinud, olen rohkem olnud vangis, olen palju rohkem saanud hoope, olen sagedasti olnud surma hädas. Need on kannatused. Ja juba pöördumisel ennustas Issand temale, ma tahan näidata, kui palju tal tuleb kannatada. Koguduse suur pea on tehtud täielikuks kannatuste kaudu. Ja nii peab ka tema ihu, see on kogudus, minema sama teed. Neegritel on üks spirituaal, milles on sõnad, kas Siimon kandis üksi risti, kas teised kõik on sellest prii. Mõeldud on seda Siimonat Küreenast, kelle õlgadele asetati Jeesuse rist ja ta kandis seda Golgatale suurel reedel. Siin on mõeldud, kas siis üks mees kannab risti ja teised on prii. Risti Johannese kohta on piiblis iseloomustus, ta oli küünal, mis põles ja paistis, aga teie tahtsite üürikest aega ilutseda selle küünla valguses. Seal oli mees, kes käis ohvri teed, elas ohvri vaimust kantud elu ja inimesed lihtsalt selle teise inimese ohvri arvel soovisid rõõmutseda ja ilustada. Jumala riigis on neid, kes kannavad tõeliselt ohvreid, kes taluvad kannatusi. Järgu olgu nii, et neid on üksikuid. Ja meie ei saa ütelda, et kannatus ise endast oleks mingi moraalne väärtus, kuid meie võime kasutada kannatust. Kõiki ebameeldivusi ja raskusi nii, et need meid aitavad enam Jumalale ligi. Üks luuletaja on ütlenud, saab iga löök ja iga tõuge veel üheks pulgaks redelil, mis sinu ligi viib. On minul viletsus siin kõrbe teel ja vaeva teotus saan kanda veel, ma lepin sellega. Ja nagu see laulja seal ütleb, ligemal Jumal sul, ligemal sul. Apostli kannatus oli ka kogudusele lohutuseks. Ta kannatas koguduse heaks. See oli ase kannatus. Suur osa kannatustest siin maailmas on kannatus teiste heaks. Mind kutsuti matma ühte surnut ja selle surnu õde jutustas, kui tema õde raskesti haigestus ja võitles surmaga, siis see õde, kes seisis ta voodi ees, ütles, kas sinu kleit on aga valge. Ja haige vastas, jah, tänu Jumalale, minu kleit on valge, aga nüüd ma kannatan, et sina ka saaksid omale valge kleidi. Muidugi me mõistame seda, et iga inimlik kannatus ei või nüüd teist muuta valgeks ega puhtaks, aga ometi ühe inimese kannatus teisesse võib mõjuda puhastavalt. Apostli kannatused kinnitasid tema kaudu pöördumisele tulnud usklikke. Tuhanded inimesed hoiduvad usust eemale, kuna nad pelgavad ebameeldivusi ja raskusi. Selle tõttu, kui saadakse teada, et nad on tegelenud usuga. Paljud, võiks ütelda, on taganenud usust ka samal põhjusel. On seda liiki südameid, kellest Jeesus on rääkinud, nad sarnanevad põllumaaga, mida Issand on nimetanud kaljupealseks. Vili oli sinna visatud ja ta kergesti tõusis kohe üles. Aga tal ei olnud sügavat mulda. Ja kui Jeesus seda tähendamissõna jüngrite seletas, siis ta ütles, et on neid, kes võtavad sõna rõõmuga vastu, Aga kui tuleb viletsus sõna pärast, siis korraga neid pahandatakse ja nad kaovad ära. Ja kahtlemata on seda liiki rahvast, kes esimese nii-öelda vastutuule tõttu korraga osutuvad kergeks aganaks, mida tuul mineva viib. Aga, kallid sõbrad, on ka võimalus püsima jääda. Need kaks maja olid mõlemad tormidele välja pandud ja torm ei säästnud kumbagi. Üks varises kokku, aga teine jäi püsima ja sellega koos tahaksin ütelda kõigile, et meil on võimalus jääda püsima. Ole sina üks neid ja mina tahaksin olla su vend. Jääda püsima. Ja sellised eeskujud nagu Paulus võivad mõjuda oma vaprusega kannatustes väga julgustavalt. Meie vajame niisugused eeskujusid ja sa ei tea, millal sinu poole vaadatakse. Ja see võiks olla Jumala silmis suure väärtusega, kui teine inimene näeb sinus seda püsivust, usukindlust ja võib selle tõttu saada aidatud. Meil on öeldud apostel Pauluse kohta, siis kui ta oli tormisel merel, mehed olid meelt heitmas, kapten tuli ära komando sillalt, julged meremehed käisid ringi kaamete nägudega ja siis sellel 14. päeval tõusis Paulus komando sillal üks mehed, olgu teie meel hea, hukka ei saa meie hulgast ükski kuiaga laev. Selle Jumala ingel, kelle ma olen ja keda ma teenin, oli sellel öösel minu juures ütles, ära karda Paulus, Jumal on kinkinud sulle kõik need, kes on laeval. Mina usun Jumalat ja tean, et nii sünnib, kui mul on öelnud. Ja kui ta seda oli ütlenud, siis ta võttis leiba tänas Jumalat ja ütles, et teised tehku seda sama. Ja kui nad siis Pauluse seda niisugust käitumist nägid, siis ka meeste meel sai rõõmsaks. Paulus eeskuju mõjus teistele. Jumal antku, et ka meie juures oleks midagi niisugust, millele teised võivad toetuda. Arg kristlane, see on niisugune mõiste, mida peaaegu ei saagi olla. Jeesus ütles, kes mind üles tunnistab inimestes, seda ma tunnistan üles. Taeva isa jenglit ees. Apostli kannatuse kaudu leidis kogudus lohutust. Teise Korintuse kirja esimeses peatükis 6. salmis on öeldud, olgu meil nüüd viletsus, siis sünnib see teie lohutamiseks ja päästmiseks. Peab ütlema, et kannatused muudavad meid enam kaastundelisteks teistele. Ja ainult suurte kannatuste kaudu muutuvad meie südamed suurteks ja avarateks. Pärast seda külastasin Leningradi, oli asjaajamisi ja oli silmatorkav selle linna inimestega kokku puutudes, millise lahkuse, südamlikkuse ja otsa nagu ühe perekonna inimestana need inimesed tundsid pärast neid raskeid viletsusi, millest see linn oli läbi tulnud. See kannatus lähendas inimes üksteisele, tegi neid kudagi kaastundlikeks, tähelepanelikudeks üksteise suhtes. Ja armsad kaaskummardajad, kui meie ellu tulevad kannatused, siis meie hakkame mõistma neid ka, kellel on kannatusi. Inimene, kes on ise olnud hädas ja haige, teab ka olukorda, milles teine inimene on. Aga muidu teise inimese häda on kännu küljes. Keegi on ütlenud, valude labidas kaevab lohutuse ja troosti reservuaari sügavamaks ja valmistab teed siis lohutuse suurtele vettele. See on nii, et valude ja kannatuste kaudu kaevatakse midagi meie hinges sügavamaks. Jumal lohutab oma lapsi ja siis, kui tema meid on aidanud viletsuste, siis meie võime ka teisi aidata. Apostli kannatused põhjustasid tema kuulsuse tõusu ja tema töö edasiminekut. Kui me loeme Filippi kirja, siis seal näiteks on kirjutatud sellest, et see, mis temaga oli juhtunud vangipõlves, oli andnud evangeeliumile rohkem hoogu. Iisrael laste kohta Egiptuses on kirjutatud piiblis, et mida rohkem neid vaevati ja hävitati ja tagakiusati, seda vähemaks neid sai. Just vastupidi, seda rohkemaks neid sai. Ja Jumal lööb oma vastast üllatusrünnakuga sealt, kust keegi ei oska teda oodata. Viimases maailmasõjas väga põhjalikult välja ehitatud kaitseliinid ja sõjaliinid jäid kasutamata, sellepärast, et kogu see lahing läks hoopis teist teed mööda. Ja nõnda ka need hoobid, mida mõnikord on antud kogudusele, ei ole mõjunud koguduse hävitamiseks ja vähendamiseks, vaid vastupidi, need on võinud suurendada Jumala rahva arvu siin maailmas. Kannatav pool võidab ikkagi sümpaatia. Ja on olemas üks niisugune mõiste nagu vaikne kannatus. Ja sellel on suur mõju. Piiblis on öeldud ka, et vaikne kannatus sinu sees kiidab sind siioni Jumal. See on saladus, mida keegi oska seletada, aga ta kuulub evangeeliumi kuulutuse juurde. Ta on sama oluline kui sõnaline kuulutuse sõnum. Sama oluline on vaikne kannatus. Kui apostel kuulutas suurt sõnumit, siis see oli nüüd vajalik. Aga kui ta selle sõnumi pärast pidi kannatama, siis see vajutas teatud viisil nagu kinnitava pitseri kogu sellele sõnumile. Ja nii ta siis ütleb teise Timootuse kirja 10. peatükis, sel põhjusel ma talun kõiki neid vintsutusi, et nemad saaksid pääste igavese auga. Apostel oli valmis kannatama peaasi, et inimesed tuleksid päästmisele ja ta leidis võimaluse midagi teha selle päästmise jaoks. Siin on siis apostli võidulaul kannatustest. Nüüd ma olen rõõmus oma kannatustest teie pärast. Loomulik inimene hoidub kannatustest. See on üliloomulik nähtus laulda kannatustest. Ja ta võis siis ütelda, et mis on Kristuse viletsusest veel puudu, seda täidan mina. Näib, et on olemas mingi kannatuste suur summa, mida tuleb lihtsalt kannatada ja kuni Kristuse taastulekuni. Selle summa juures puudub veel midagi ja selle puuduva osa peab täitma siis Jumala kogudus selles maailmas. Apostel Paulus kasutas seda võimalust. Ta võttis suure hulga kannatusi enda peale. Ka koguduse eest oli valmis kannatama, et neid selle kaudu vabastada siis sellest kannatuse ülesandest. Kõik see peab saama tasutud selleks ajaks, kui Issand tuleb ja toob lõpliku pääste. Ja nii kannab siis kannatab Paulus koguduse eest, tasub nagu suure osa sellest võlast ja kiirendab sellega pääste saabumist. Nüüd saame meie aru tema rõõmust kannatustes. Ta rõõmustab, et ta võib kannatada. See on eesõigus. Ja kuna kannatus kuulub oluliselt kogu evangeelse töö juurde, nii nagu kuulutus ise, siis seda osa tuleb võtta suure tõsidusega. Esimesed kristlased olid õnnelikud, et neile ei antud mitte võimalus üksnes uskuda, vaid ka usu pärast kannatada. Ja kui sinul tulevad ebameeldivused, siis mõtle ka sellele, et see on Jumalast antud võimalus. Prohvet Saakaria raamatus on kirjutatud nendest vangidest, kes tulid tagasi Paabelist. Ja Jumal ütles prohvetile, mine võtta seal nende vangide, käest, kes Paabelist tagasi on tulnud kulda. Ja prohvet läks täitma ülesannet, see näis olevat ülekohtune, vaeste vangide käest, kes läbi suure vaeva olid midagi säilitanud. Ja nüüd korraga Jumal ütleb, mine võtta nende käest see kuld ära. Ja kui prohvet siis oli võtnud kulla ja tuli sellega Jumala juurde, siis Jumal ütles, võtta nüüd teene sellest kullast kroonid ja anna nendele vangide, pane need nende vangide pähe, kelle käest see kuld ära võeti. Peab ütlema seda, et kannatused on nii nagu meie käest ära võetav kuld. Aga need võetakse selleks, et valmistada selle kaudu sinule kroon. Ja Jumal õnnistagu, et sa võiksid olla üks nendest, kes on saanud osa Kristuse kannatusest siin maailmas. Aamen.